Ja, vi skal gå gjennom noen normaliseringsoppgaver. Men før det, så skal vi jo se på om den designen du kommer opp med nå i Oblig 4 er normaliserte tabeller. Og da tenker liksom alle underforstått at her er det noe trøbbel. Jeg skal ikke gjøre den jobben hvis alt er all right. Men husk at, som vi har vist det litt sånn i forhold til prosess her, at hvis vi gjør en modellering, UML-modellering, konseptuell modellering, så er jo jobben vår å finne entitetstyper. Så ser vi etter entitetstyper, og da er det jo veldig rimelig at vi finner entitetstyper så for ting som er veldig forskjellige. Sånn, så vi har jo da studenter og emner og eksamener, og ting er litt forskjellige, blir forskjellige entitetstyper. Og så begynner vi å dra koblingene mellom relasjonstypen vi har. Sånn, når vi skal gjøre det her til tabeller, så blir jo alle de her tabeller. Og så er det kanskje noen attributter som blir tabeller, og så blir kanskje det der noen tabeller, noen av de der mange blir tabeller. Og så sitter vi igjen med et sett med tabeller. Og da er som regel, hvis vi har gjort jobben bra, så er som regel dette normalisert. Så normaliseringsanalysen vi da gjør i det tilfellet her, sånn topp ned fra UML-en og ned, det er bare for å være sikker på at vi har ikke oversett noe. For når vi modellerer, så er det ikke normalformer vi tenker mest på. Da prøver vi å få fram det bruker kunde er interessert i. Men når vi først har modellen der, så er det greit før vi går videre. Og jeg er sikker på at dette er et sunt design. Så er det noe sånn at ikke alle databaser er designet på en sånn god metodikk. Så noen ganger så kommer vi til database, og de som har programmert den kan ikke programmere så veldig mye, så da er det veldig praktisk å putte alt inn i en tabell. Så her ligger alt i en tabell. Og det er greit. Her får vi tak i data og lagre data. Men som vi har sett allerede, ikke sant? Det å begynne å oppdatere, det å begynne å endre, er upraktisk. Så oftest når normaliseringsanalysen er nødvendig, så er det oftest fordi noen har laget en database uten å være så god på designet. Så det at dere skal gjøre det i Oblig 4 nå, er bare sånn, da skal man normalt ikke finne noe normaliseringsproblem. Har man gjort det, så er det, har jeg gjort en feil, for da har jeg laget en litt dårlig oppgave til dere, eller så har dere oversatt et par ting litt dårlig. Men sånn utgangspunktet så burde det ikke være noe, så det er ikke noe sånn å leite, sånn, finne, her har jeg gjemt en eller annen normaliseringsfeil som dere må finne. Så, men de eksemplene dere ser på eksamen og det som vi har gått igjennom så langt, det er som regel at man har stappet flere ting inn i en tabell. Ting som ikke har noe med hverandre i den tabellen gjør. Sant? For eksempel at post, nummeret og navnet til postet ligger i tabellen over en kunde. Relasjon mellom postnummer og postet eksisterer uten kunder i det hele tatt. Trenger ikke ha noen kunde for å ha det forholdet der. Og derfor så blir vi får det gjøre normaliseringsproblemet. Normalformer. Første normalform. Hva kjennetegner første normalform? Ja, vi har ikke repeterte grupper i første normalform. Så hvis det er noe som er repetert, så må vi få bort det først. Fra første så kan vi komme til andre normalform. Og andre normalform. Der sier vi at andre normalform har vi sagt før at det er kun et problem hvis det er sammensatte nøkler. Hvis det er nøkler som består av mer enn ett attributt, så kan det være avhengigheter til deler av nøkkelen. Her kommer det som jeg snakket om, discrete product-mønstre, at hvis vi har informasjon om en CD-utgivelse, titel, år, artist, sjanger, og vi har informasjon om en bestemt kopi av CD-en, så ønsker vi ikke å ha kopiinformasjon lagret sammen med, eller det som gjelder alle titler, lagret sammen med kopiene, fordi da får vi gjentatt det. Og så har vi 3NF, tredjenummerform, forutsetter andre normalform, som igjen forutsetter første normalform. Og da har det med transitivitet å gjøre. At vi har, for eksempel, hvis du har både postnummer og poststed, så adressa eller persons ID bestemmer hvilket poststed og postadresse og postnummer og poststed. Men vi trenger som sagt ikke ha den brukeren for å ha det relasjonen mellom postnummer og poststed. Det holder å vite postnummeret, så postnummeret bestemmer poststed, og det transitivt til primærnøkkelen, som da den kunden vi hadde. Og så hadde vi en sånn der boys code, som i stort sett vi tenker tilsvaret tredje normal form. Litt mer begrenset, men det ofte sikkert vi bør bry oss om. Og det på boys code, så det enda bedre enn tredje normal form, så da vi i hvert fall fornøyd. Boys code, den sier at hvis vi har en funksjonell avhengighet mellom X og noe, så skal det der være en kandidatnøkkel. Da skal det kunne være primærnøkkelen i hele tabellen. Så analysa som jeg synes vi skal gjøre når vi skal sjekke om noe er tredje normal form, er å sjekke første, andre, tredje. Og som ekstra sånn der paritetssjekk, så bare ser vi at dette stemmer. Ja. Og så er det dette med funksjonell avhengighet. Hva betyr den funksjonelle avhengigheten? X til A. Hva betyr det? Der kan det gå til at vi kommer til en eksamensoppgave som spør om det her også. Men jeg har spurt om det en gang. Dette er veldig vanskelig å beskrive i ord. Det er så mange rare forklaringer som det er liksom inne på det, men det er ikke, liksom ikke helt. X til A, det betyr at i en database så har vi bare en X. Og for den X'en så er det bare en A. Ikke sant? Altså hvis det er ID-ene, hvis det er primærnøkkel, så betyr det at det er bare en med ID 1. Og den ID 1, den kan jo bare ha ett navn. Ikke sant? For det er jo ikke repeterte grupper, så da kan det være en verdi. Og det betyr at hvis vi kjenner ID-en, så vet vi hvilken post vi snakker om, og da vet vi også hva navnet er. Sant? Gitt den her, men det kan godt hende at både 3 og 4 har det samme navnet. Så det er jo ikke motsatt. Ikke sant? Det kan, og noen roter litt med det. Invers, det som du kan kalle for invers funksjonell avhengighet. Så sier jeg at det er ikke to som kan ha samme verdien til A. Jo, det kan det godt være. Det kan godt være at både 1, 3 og 4 har samme navnet. Men det er bare en som har ID-en 1. Og vet vi den ID-en, så vet vi også hva den personen heter. Fordi det er ID-en, og det er gitt hva den er. Så det er ikke sånn at en både heter NN og XY. Nei, en heter NN. Men det er flere som kan hete det. Så andre veien så er det ikke gitt at det er unikt. Nå vel, da har vi etablert det. Så skal vi lage en database. Eller vi har en database med universitet. Hvor det ligger informasjon om emner. Emnet har en kode. Det har et navn, en syklus, foreleser, ISBN-nummer, titel og år. Og så får vi lese videre at kode er primærnøkkel. Unik emnekode. Så det betyr at vi har bare... Så det vi kan si ut av det er at kode, siden det er primærnøkkel, så... Er det funksjonell avhengighet? Alt er gitt. Hvis vi vet koden, så vet vi hva emnet heter. Vi vet om det er på bachelor, master, doktorgradsnivå. Vi vet hvem som foreleser. Vi vet ISBN-nummeret til læreboka. Vi vet titel på læreboka. Og vi vet året læreboka ble utgitt. Sant? Det er gitt allerede. Og så står det at ISBN er det unike boknummeret til emnets hovedlærebok. Hva kan vi lese ut av den setningen der allerede? Nei, det kan vi ikke lese ut av det. For det kan godt være at samme boka brukes i flere emner. Det er ikke gitt at det står ikke noe om at det står at det er hovedbok i det emnet. Det står ikke at ikke den kan være hovedbok i et annet emne, så det står ikke, kan vi ikke lese. Men det vi kan lese ut av det er at det er ikke repetert gruppe i hvert fall. Vi får ikke ISBN-nummeret til flere lærebøker. Så det er ikke noe, ser ikke ut som det er første normalformproblem. For det står hovedlæreboka, emnets hovedlæreboka, læreboka. Så det betyr, her kan vi anta at her er det bare en. Hvis ikke så kunne det potensielt ha vært flere lærebøker i et emne. Sant? Og da kunne det hende at dette ble repeterte felter. Og det hadde vært litt ugreit for første normalform. Så vi kan anta at det er det. Og så står det at det er unikt for titel og år. Så da må det jo være sånn da, at hvis vi vet ISBN-nummeret, så vet vi også hva slags bok vi snakker om, og da også hvilket år den boka ble gitt ut. Sånn? ISBN-nummeret er unike ID-en til hovedlæreboka, så den er unik ID, og den hovedlæreboka har en titel og et år. Dere er med på det resonemanget? Eller var det vanskelig å lese ut av det? Når ei lærebok har en et unikt boknummer, da er det vel relativt greit at hvis vi vet det unike nummeret, så vet vi den titelen og det året. Det kan gå til at mange lærebøker har samme titel. Ikke sant? Det er ikke sikkert at ISBN-nummeret, hvis vi vet hvilket år en bok ble gitt ut, så vet vi ikke hva slags bok vi snakker om. Hvis vi vet en titel, så er det ikke sikkert at vi vet hva slags bok, for to ulike forlag kan ha gitt ut en bok med samme titel. Så det vet vi ikke. Men vet vi ISBN-nummeret, så vet vi også hvilke bok vi snakker om. Alle er med så langt. Da er det... Og er disse fulle funksjonelle? Ja, de må jo være det, for disse er bare på ett attributt hver seg, så de er ikke avhengig til deler av... Eller vi kan ikke redusere det ned til noe mindre. Det er fullt funksjonelt avhengig. Og så har jeg her sagt at det ikke er på tredje normalform. Som regel så pleier jo spørsmålet å være, er den på tredje normalform? Og jeg hadde vært virkelig slem et år hvis jeg gitt en oppgave og sagt at er denne på tredje normalform? Og den hadde vært det. Fordi da hadde jo alle liksom tenkt at nei, dette kan ikke være, siden jeg spør sånn, så kan det jo ikke være på tredje normalform. Så derfor så har jeg også sagt at denne er ikke. Så da, jobben blir sammen uansett. Vi vet alle sammen, enten jeg sier det eller ikke, vet alle sammen at dette er ikke på tredje normalform, for da hadde det blitt en dårlig oppgave. Så den er ikke på tredje normalform, så prøv å finne ut hvorfor den ikke er det. Vi skal forklare hvorfor. Og da må vi starte her. Første normalform. Er den i første normalform? Ja, vi sa jo nettopp det. At i hvert fall vi hadde ikke flere lærebøker. Og det er vel ikke noe annet ting som er... et emne har ikke flere navn. Et emne gjelder jo ikke på flere sykler. Og et emne... Ja, spørsmål. Fullt navn på foreleser. Hva hvis vi hadde flere forelesere? Ok, hvis det var forelesere, så ville det være flertall av forelesere. Da ville den være repetert, og da ville det ikke være første navn for meg. Men hvis vi antar at foreleser er fullt navn på foreleser i entall, så er det bare en foreleser, og da er det første normalt spørsmål. Jo, flere emner kan ha hovedlæreboka, men det er vel ikke noe problem, er det det? Fordi det er jo bare en dataverdi. Altså det vi spør etter her er om ting er avhengig til primærnøkkel, og om det kan være flere forekomster av lærebøker, eller flere forekomster av forelesere, eller flere forekomster av emnenavn. Hvis det er flere forekomster av noe, så bryter du med første normalform. Men ikke noe her er repetert, ikke noe her har flere titler, men hvis den har flere lærebøker av forskjellige, eller flere emner av samme lærebok, så betyr det at det er forskjellig kode, så det er jo totalt forskjellige rader. Så da vil også, det er ikke repetert, altså kombinasjonen er ikke repetert, det er ikke samme kode. Problemet er at hvis du har samme kode, men to navn, samme kode, det er da det er repetert, for ellers er det bare to forskjellige rader. Men det er hvis det er på samme ISBN-nummer og forskjellige titler, eller samme ISBN-nummer og forskjellige utgivelsesår, så vil det være problematisk. Men ISBN-nummeret er unikt, så det er bare ett år, og så derfor er ikke den repetert. Så er spørsmålet, andre normale form, er det på andre normale form? Kjappeste testen å ta i tilfellet her, fordi skal det være brudd på andre normale form, så må det være en sammensatt nøkkel. Er det sammensatt nøkler her? Nei, det er bare ett attribut på hver arm. Så da må eventuelt problemet være tredje normale form. Hva sier tredje normale form? Hvis det er en transitiv, så er det problematisk. Ok, her har vi titelår, ISBN, avhengig av kode. Så der har vi transitivitet. Og derfor så er det... Og hvis vi begynner å tenke på det nå, hva er problemet? Jo, som vi sa, det kan jo godt hende at to emner bruker samme hovedlærebok. Informasjon om læreboka, den har jo ikke noe med hvorvidt det brukes i det emnet eller ikke. Hva slags ISBN-nummer og titel og år lærebok har, det er helt uavhengig av om vi har et emne eller ikke knyttet til den læreboka. Så det ønsker vi ikke å putte inn, for det har ikke noe med emne å gjøre. Det som skal ligge her er det som har noe med emne å gjøre. Så derfor så må dette her ut. Så vi må da ha en boktabell som har et ISBN-nummer, som har titel og år. Og primærnøkkel er ISBN-nummeret. Sant? Og da er spørsmålet, hva sitter vi igjen med da i den tabellen emne? Jo, vi trenger ISBN-nummeret, for det er jo unnskyld meg, vi trenger koden, emnekoden. For det er primærnøkkel. Emnet har jo fortsatt et navn, er fortsatt undervist i en syklus, har fortsatt en foreleser. Og så er det viktig, vi må vite hvilken lærebok som brukes i det emnet der, så vi må ha med ISBN-nummeret. For det er det eneste, for ellers så vet vi bare om boka, vi vet ikke at det emnet, den boka brukes i emnet, så det må inn i den tabellen der. Men så trenger vi ikke titel og år. For det er jo de som er funksjonell eller transitivt avhengig, så vi kan klare oss med det. For hvis vi nå tar en join av den og den på ISBN, så får vi jo akkurat den tabellen vi opprinnelig hadde. Er du med på det? Men hvis jeg ikke hadde hatt med ISBN-nummeret her, så hadde jeg ikke noen mulighet til å hente tilbake den opprinnelige tabellen. Og det er ikke noe god dekommandering. Spørsmål? Ja. Ja, det er bare funksjonelle avhengighetene. Og tabellen er jo her oppe. Tabellen her er emne, hvor det står kode, navn, syklus, foreleser, ISBN, titel, år, primærnøkkel, kode. Det er den opprinnelige tabellen. Og i den så ligger det to funksjonelle avhengigheter. Det er kode som går til navn, syklus, foreleser, ISBN, titel, år, og så er det ISBN som går til titel, år. Når jeg nå har dekomponert det, så i de tabellene der, så er de funksjonelle avhengighetene i den første, at ISBN-nummer bestemmer titel og år. I den andre tabellen her, at med kode så vet jeg navn, syklus, foreleser og ISBN-nummer. Og jobben vår da er å se, er dette nå i tredje normalform? Og da kan vi jo gjøre Boyce Code, bare for å se at vi har fått noe kommet til tredje normalform. Hva sier Boyce Code? Jo, Boyce Code sier at der vi har en funksjonell avhengighet, skal det som står på venstre sida kunne være en primærnøkkel. Funksjonelle avhengighetene her gjelder den tabellen her. Kan kode være primærnøkkel? Ikke bare kan, det er. Tabellen her, ISBN-nummeret, kan det være primærnøkkel i den tabellen? Fordi den funksjonelle avhengigheten gjelder jo i den tabellen her, for her har vi ikke noen titel eller år. Er den funksjonelle avhengigheten her, kan den der være primærnøkkel? Ja. Det kan. Hva som var problemet? Nei, ingenting. Ja, bra. Jeg stoler ikke helt på svaret, men... Vi kan ta et eksempel til, så kan det hende at ting gradvis... kom på plass. Med en gang vi har funnet funksjonelle avhengighetene, så er det egentlig ikke mye mer jobb å gjøre, annet enn å bare gå gjennom og telle, skal jeg si. Dekomponeringen, da må vi jo bestemme oss for hva som skal ut. Her har vi en turistforening som har, den der var det på engelsk, sånn skjer. Den har en tabell over database, hvor den har en tabell over turer. Og for hver tur så har vi hvilken guide som leder turen, og datum er det samme primærnøkkel. For det er antatt at dette er heldagsturer, så en guide kan ikke ha flere ture på samme dag. En dag, en tur. Og da behøver vi ikke lage noen egen tur i det. Da kan vi si at den guiden på den datum, da vet vi hva slags tur vi snakker om. Navnet på guiden og antall deltakere på turen. Igjen. Funksjonelle avhengigheter. Enkleste er jo da å starte med å si at guide, ID og dato. Det jo primærnøkkel. Og primærnøkkelen, vet du primærnøkkelen, så vet du resten der. Da vet du hvilken, hva navnet til guiden. Og vi vet participants. Det andre funksjonelle avhengigheter? Ja. Ikke sant? Så hvis jeg har guide ID her, trenger jeg ikke vite hvilken dato han gikk noen tur for å vite hva han heter. Det holder å vite hva, hvilken ID vi snakker om. Han skifter ikke navn med turer. Det kan hende ha en sånn alias, sånn tur-alias, har fått nytt navn for hver tur. Det jo upraktisk å bruke det som primærnøkkel. Guide name. Sånn? Det de to funksjonelle avhengighetene vi har her. Fordi hvis vi prøver å tenke dato alene, kan dato alene bestemme noe som helst? Nei, det kan være flere turer som dato, og de har ulike deltakere, og de kan, har ulike guider opplagt, for guiden klarer ikke å være på to plasser samtidig. Ok, ok. Så, ikke på tredje normalform. Forklar hvorfor. Noen som har lyst til å gi meg en forklaring på hvorfor? Ja. Så du vil begynne her. Du vil begynne her. Ja, du vil begynne her. Hva med her da? Du må begynne her. Første normalform. Hva står det i oppgaveteksten der? At, ja. Det står deltakere. Og det kjedelig å gå på tur med bare én deltaker. Ja. Nei, det, liste av navn på de kursdeltakere. Beklager, det står participants. Jeg forvirrer litt her. Ja, nei, men det liste over deltakere. Det høres veldig lite normalisert ut. Så, første jobben vår blir da å få det på første normalform. For øvrig, da jeg laget den oppgaven der, så kjørte jeg med sensor på forhånd. Sensor forhold til å lese gjennom oppgavetekstene. Sånn, dette var dristig, det har jeg aldri tørt å gjøre. Brudd på første normalform, fordi man startet liksom og antar det første normalform. Men det gikk bra, mange så det. At første normalform, det det første vi må sjekke på. Så da må vi ha med en tabell participants. Ikke sant? Og det de her kallet her. Og det primærnøkkelen. Så vi må ha med guide ID og dato og vi kan, ja, vi kan kalle det for participant der da. Primærnøkkel, det guide ID og dato. Sant? Og det betyr at da sitter vi igjen med tabellen hike som har guide ID, dato, guide name. Og de funksjonelle avhengighetene gjelder fortsatt på den tabellen der. For det vi har tatt ut bare participants, så participants forsvinner ut. Den ikke den tabellen der, så den for den tabellen her, så det de funksjonelle avhengighetene som gjelder. Da kan du komme med spørsmål om dette på andre noen form. Fordi guide name bare avhengig av guide ID. Guide ID, ikke sant, for primærnøkkel her guide ID og dato. Men navnet til guiden ikke avhengig av hvilken dato han gikk på tur. Han skifter ikke navn datoen han på tur. Så den bare avhengig av guide den, så den må ut. Så da får vi guide. Egentlig så angrer jeg meg her. Jeg tror jeg skal kalle deg for participant og så bare skrive name her. Ja. Jeg liker ikke flertallsformer når jeg tenker meg om. Sånn. Han har ikke det her å gjøre. Veldig enkelt. Fordi guidens navn helt uavhengig hvilke turer han guider på. Guiden, han har sitt navn helt uavhengig av... Det jeg vil si her jo at guiden har bare et navn på den datoen der. Neste dato så kan guiden ha et nytt navn. Nei, den funksjonelle avhengigheten sier at guiden, han har samme navn uansett. Derfor så trenger vi ikke å putte den inn i noen tur for å vite hva slags navn han har. Det holder å vite navnet, eller ID på guiden, så vet vi ikke navnet han har. Spørsmål. Det helt riktig. Du må, det var godt sagt. Han må ha med navn der, selvsagt. Ja, det må du. Helt riktig. Ellers så blir det bare en kursdeltaker igjen. Da vi tilbake. Det sånn som vi har løst opp de der telefonnumrene og sånn. Vi må ha med det enkelte nummeret. Men samme navnet. Og der blir det problematisk nå. Hva hvis det to deltakere samme navn? Så har vi også litt sånn trøbbel der. Så det kan hende at vi må putte inn noe ID eller et eller annet og løse på en annen måte. Hvis jeg antar at brukerne har unike navn, så funker dette greit. Ja, nei, men det må du ha med. Det helt riktig. Men guide. Har vi guide ID og guide name og primærnøkkel guide ID. Så kan vi endre navn på guider og legge til guider og slette guider uavhengig av hvilke turer vi har. Ikke sant? Det er det vi ønsker med normaliseringen. Det er at vi ikke skal måtte ha en tur for å kunne registrere en ny guide. Eller når vi sletter en tur, så mister vi informasjonen om hva guiden het, fordi det var siste turen han var ute på. Det er det vi ønsker å unngå. Og da betyr det jo at det navnet forsvant. Og det vi sitter igjen med da er bare datoen og hvem som var guiden. Og så har vi informasjon om guidens navn her. Og så er spørsmålet, kan vi komme tilbake til opprinnelig tabell? Hvis vi joiner hike med guide over guide ID, og vi joiner den tabellen med participant på guide ID og dato, så får vi tilbake alt sammen igjen. Sånn? Så dekomponeringen er fin i den forstanden at vi kommer tilbake der vi var, så vi har ikke mistet noen informasjon. Og det var det som stod nederst her. Vi skal kunne kjøre en join på dem. Spørsmål? Ja? Nei, oppgave spør ikke det, men når vi gjør join, så blir det jo fremmenøkler. Ikke sant? Så det betyr at her så vil det ifra turen være en fremmenøkkel på guide-ID som går til guide. For vi trenger ikke noe tur for å ha en guide, men vi trenger en guide for å ha en tur. Ja, fremmenøkler går som regel bare en vei. Det er veldig dumt å ha to fremmenøkler begge veier, for har vi en fremmenøkkel, så har vi konsistenssjekking. Så er det sånn en til en, så kan vi jo tenke at vi vil ønske å ha fremmenøkler begge veier. Men det er ikke så mye å tjene på det. Og så har vi da fremmenøkkel i deltaker. Man kan ikke være deltaker uten at det en tur. Så først må vi ha en tur, og da kan vi ha en fremmenøkkel fra deltaker til den turen de går på. Og vi kan ikke ha det motsatt, ikke sant? Jeg er ikke enig i det, for det kan være flere deltakere som vi er inne på. Primærnøkkelen består av navnet tillegg, så vi kan ikke gå fra tur og peke til alle deltakerne, for det vil være flere enn en. Så derfor så må fremmenøkkelen gå den veien der. Mens jeg pusser, så kan jeg bla om til neste. Kan dere lese på neste mens jeg pusser? så glömde ju jag ju göra boys code då, men det enda funktionella avhängigheten vi hade igen var de som var primärnyckel, så det var liksom inte något att köra boys code eller på den. Den uppgiften här, den den ska vi få se igenom ganska lite, för den uppgiften vrider lite på mellan hovedeksamen och kontinuationsexamen, så det samma case var lite sån forskjellig på hur nycklar och attributer är. Det som är saken här är att vi har en sån cykel, jag vet inte om någon har sett den här tellern som står nere på Sörbyn, det står en sån där cykel sån teller som teller antalet som cyklar förbi. Så det är två sådana som är satt upp nu och det ska bli fler. Och så har vi då en passeringstabell som får alla när någon passerar, så teller den tar den upp. ID:n, varje passering får en unik ID. Datum hvor det ble passert, tidspunktet hvor sykkelen passerte, ID-en til telleren som registrerte, for det en felles database for alle tellere, og så hvor den telleren står plassert. Så ID-en jo globalt unik ID for hver passering, så den globalt tildelt. Dato og tidspunkt, det for hver passering. Og vi antar at det mulig at flere passerer denne telleren samtidig. Da får det forskjellige ID-er med samme tidspunkt og dato. Lokasjon beskriver hvor den bestemte telleren er plassert, og ID-en en unik ID for hver teller, for den enkelte telleren. ID primærnøkkeltabellen, ja. Hvilke funksjonelle avhengigheter har vi? Vi starter med det enkleste, og det å si at primærnøkkelen, ut av primærnøkkelen, så har vi jo, da vet vi hvilket dato den passeringen har registrert. Vi vet tidspunktet, fordi det jo bare en passering vi snakker om. Når vi vet passeringen, så vet vi jo dato og tidspunkt. Vi vet hvilken teller som tellet det opp, og vi vet hvor den telleren står hen. Andre funksjonelle avhengigheter. Teller-ID, fordi teller, eller den flytter seg jo ikke, den sykkeltelleren flytter seg jo ikke med over tida, den står jo på samme plassen, så det holder å ha teller-ID til lokasjon. Hva med dato og tidspunkt? Det står jo spesifikt at det mulig at flere passeringer registreres samtidig. Og det betyr at det er ikke noe funksjonell, da kan det være to forskjellige passeringer, og det kan være på to forskjellige plasser. Samtidig passerer det en på teller A og en på teller B. Samtidig. Og så det, vi kan ikke vite hvilke tellere man har stelt på, i og med at det mulighet for flere der. Så det kan ikke være noen alternativ eller noe funksjonell avhengighet. Spørsmål? Det dato pluss tidspunkt, så vi ser det to felter der. En for datoen, og en for tidspunktet. Så det første vil jo være 10 i 10, og andre er 8.00.15. Granulariteten er ikke sagt noe om. Det er bare sagt at det skal være mulig, uansett hva slags oppløsning det er, så skal det være mulig at det flere passerer samtidig. Ja, eller man kan gjøre sånn. Det ikke noe krav, altså... Det, hvis man ser at man ofte har behov for å sortere på dato, så vil det dumt å bruke datetime, for da må vi hele tiden splitte det attributet i to. Så hvis vi ønsker å ha lista ut mange lister per dato, teller per dato, så kan vi ønske å ha det som to felter i databasen. Så det en sånn designvalg. Man kunne bruke datetime, og da får du dato og tid i ett. Det helt riktig. Nei, det blir fortsatt en funksjonell avhengighet, for det vil fortsatt være sånn at på ett tidspunkt, så vil du kunne ha flere passeringer. Så ett tidspunkt bestemmer ikke hvor passeringen gjaldt, eller hvilken ID det var, fordi det kan være flere passeringer på samme tid. Så derfor er ikke tidspunktet forteller ikke unikt hvilken passering vi snakker om. Det vi trenger her det som bestemmer unikt passeringene. Men det vi vet at lokasjon bestemt av teller-ID-en alene. Vi trenger ikke vite noe om passering og noe som helst for å vite hvor den telleren står. Den telleren står der, om aldri har passert en sykkel, så vil den telleren stå på samme plassen. Det bekymringsfullt? Det forståelig. Ja, Det står ikke noe, det står ikke noe om det, men man må jo kunne anta det, for igjen her det spørsmålet om oppløsning. Det står bare tidspunkt. Hva hvis det hele minutter da? Hva hvis oppløsningen på telleren din hele minutter? Det kan opplagt passere mer enn en sykkel i et minutt. Sant? Og vi bare tar det så, ok, 8-0 passerte sykkel, 8-0 passerte sykkel, 8-0 passerte sykkel, passerte sykkel, passerte sykkel, passerte sykkel. Sant? Eller hele klokkeslett, hvor mange passerte hver time. Det står ikke noen hva slags oppløsning der, så ja, det står bare at du kan passere, og det kan være på samme teller. Det ikke noe vits å gjøre det vanskeligere enn vi trenger, eller? Det vi vet nå at teller til lokasjon, og ID det bestemmer alt annet. Og så står det, den ikke på 3D normalform. Forklar hvorfor. Og forklaringen som vi lærte av feilen i sted, starter her. Den på første normalform? Det står ikke at dette flere tidspunkter, at samme passering flere tidspunkter. Det står ikke at en passering kan være på flere tellere, flere steder i byen samtidig. Og det står heller ikke at den på flere, ja, at det flere i byen. Så dette opplagt første normalform. Det ingenting her som gjentatt bortover. Og vi antar at telleriden unik, står det. Så derfor så det ikke flere lokasjoner på en telleride. Så spørsmålet, andre normalform. Det bare ett attributt. Så da kan det ikke bli noe problem med andre normalform. For da måtte vi ha en sammensatt nøkkel. Da hvis det noen hund begravet her, så ligger den i tredje normalform. Da ligger den begravet nede i noe transitivitet. Så spørsmålet, det transitivitet? Ja, da må vi begynne å se her. Teller i det. Forekommer den på andre siden bort på her? Yes, det gjør den. Og det primærnøkkel. Så det transitivt avhengig av primærnøkkel. Og da må vi begynne å splitte ut. Så da får vi en tellertabell. Og der har vi teller-ID og lokasjon. Og vi sitter igjen vi har primærnøkkel teller-ID. Og så har vi da passering. Og passeringen har jo en ID, dato, tidspunkt. Og så må vi jo vite hvilken teller dette passerte. Kan jo si det da, at det jo tenkelig at vi også har en lokasjon til teller-ID. Så det jo tenkelig at lokasjonene unike. Ikke sant? Hvis vi har koordinater, står ikke to tellere oppå hverandre, det ville veldig dumt. Så hvis vi kjenner lokasjonen, så det jo rimelig å tenke seg at de unike. Bortsett fra kanskje vi har veldig generelle navn. Sant? Det også mulig. Det skal være to tellere som står på samme plass, men står i forskjellige retninger. Så det et spørsmål med den der. Men den, i og med at teller-ID i sammenhengen her blir en del av primærnøkkelen, så ikke det noe brysomt sånn i forhold til analysen her. For da det primærnøkkelavhengighet. Og da ville jo den kunne være en alternativ nøkkel uansett, og kunne fungere som primærnøkkel. Så det lager ikke en trøbbel forhold til analysen. Men vi må ha med hvilken teller passeringen gjelder. Ikke sant? For passeringen gjelder jo på et tidspunkt ved en teller, og for at vi skal kunne joine det og få tilbake opprinnelig tabell, så må vi ha med teller i den der. Og da primærnøkkelen ID. Så kommer varianten av en. Så dere kan se på mens jeg pusser ut. Ja, Boyce code. Veldig fort. Boyce code. Kan ID være primærnøkkel? Her, ID primærnøkkel. Kan teller-ID være primærnøkkel? Teller-ID primærnøkkel. Boyce code i orden. For her har vi gjort det litt annerledes. Her det ikke hver passering som har en unik ID. Her har passeringen en ID basert på teller-ID, dato og tidspunkt for passeringen. Så her tenker vi oss at det bare en passering. Eller gjør vi ikke det? Her må vi gjøre noe for å se om det første normalform, så vi gjør noen antakelser om, hvor mange passeringer det per tidsenhet. Men hvis vi nå skal ta... Hvis vi nå skal ta funksjonelle avhengigheter først, da, så vet vi at vi har primærnøkkel, ID, dato, tidspunkt. Og det bestemmer hvor den telleren plassert. Ikke sant? Det andre funksjonelle avhengigheter? Dette helt sammenligbart med hva vi gjorde i sted. Sånn, den telleren står fortsatt bare i en plass. Så ID'en jo telleren sin ID. Så ID jo fortsatt bestemmer plassering. Vet jeg ID'en telleren, så vet jeg hvor den plassert. Og da det spørsmålet, dette normalisert? Første normalform. Repeterte verdier. Det kommer an på oppløsningen til tidspunktet. For hvis, eller ikke bare oppløsningen på tidspunktet, det kommer også litt an på om vi aksepterer to passeringer på to forskjellige tellere på samme tid. Så denne her litt sånn, den kanskje ikke helt første normalformen, denne her. Det må de gjøre. Det var, vi var ikke for langt ikke det at det skulle gjøres her. Men sånn strengt tatt, så vil dette være problematisk hvis du nå har passeringer på forskjellige plasseringer, så vil det der bli problematisk. Ja, kommentar. Ja, ikke bare det, men du må også faktisk ha plasseringen med inn her, fordi du kan risikere at to passerer akkurat samtidig, men på to forskjellige tellere. Og det klarer du ikke å styre på en annen måte. Det kan du ikke garantere uansett oppløsning, så kan du risikere at det kan skje en gang. Så, ja, fotofinisjon er veldig... ja. Men det, hvis vi bare antar at det problemet ikke så stort her, så det så spørsmålet, eller hvordan skal vi da normalisere hvis vi antar at det er første normalform, at den i orden, bryter andre normalform? Ikke sant? Fordi ID en del av primærnøkkelen. Og derfor så må plasseringen ut. Og da sitter vi igjen med at ID, skal vi se. Unnskyld. Teller, kalte vi den. Teller ID ikke dato, men plassering og primærnøkkel ID og da den forsvinner ut fra den andre tabellen, så da får vi passering som ID dato, tidspunkt. Ja, nei, hvis du har atomisk, så riktig, fordi ID'en her bestemmer jo telleren. Ja, ID'en bestemmer telleren, så du vil få to forskjellige innslag på to forskjellige tellere. Hvis det samtidig passering, så det to forskjellige tellere, og det ligger i den ID'en der. Så det blir ikke problemer hvis du passer på to forskjellige tellere. Så problemet bare innenfor en teller. Så hvis du har god nok oppløsning, så funker det bra. Det helt riktig. Teller-ID og ID var de to forskjellige ting. Fordi her, så jo da primærnøkkel, ID, dato og tidspunkt. Boy squad i den tabellen der. Kan ID være primærnøkkel? ID primærnøkkel. Tabellen der. Kan ID dato tidspunkt være primærnøkkel? Ja, det jo det. Det det som igjen av det faktisk ikke den, det faktisk ikke den funksjonelle avhengigheten. Det ikke det helt, for den har alt der bare primærnøkkel. Det leder oss tilbake til hvorfor jeg ga de to variantene oppgaver. Fordi man kunne tenke seg at hvis de ikke har sammensatt nøkkel, så det ikke noe andre normalformproblem. Ikke sant? Så hvis jeg hadde gjort dem her nå, og sagt at den der passering der, sånn som vi hadde i sted, passering, og så tar vi ID og teller ID, dato, tidspunkt og plassering. Hvis vi gjør om tabellen, da har vi ikke noen andre normalformproblem. Fordi her jo da primærnøkkelen nå den ID-en der. Så passerings-ID-en. Så nå har vi ikke noen andre normalformproblem lenger. Men vi har bare forsøvet normaliseringsproblemet fra hver andre normalform til hver tredje normalform. For nå jo sånn som vi gjorde i sted, nå jo plasseringen avhengig av teller-ID-en, som da transitiv. I det tilfellet her så problemet at den avhengig til deler av nøkkelen. Prøvde vi å redde oss unna det ved å sørge for at alle har en unik ID, for da blir det ikke andre normalformproblem. Men da bare forsøver vi andre normalformproblemet vårt, det tredje normalformproblem. Så den der plasseringen må ut, ikke sånn, sånn som vi gjorde på den forrige oppgave. Men da, når vi hevende ut, så det friden og gammen. Hjelpte litt. Litt mer, som sagt, det som jobben på, vet du hva, ja, vi på overtid, vi kan ta det andre vei. Det som litt grann jobben på normaliseringen her, det liksom å finne den funksjonelle avhengigheten. Det der man prøver ikke å snuble inn noen bein. Men når man har fått til det, så resten bare rett frem. Da det å finne ut, det sammensatt nøkler, andre normalform? Det transitivitet, tredje normalform problem? Og så får vi bare splitte ut de tingene som bryter med normalformene. Yes!